priekš brīdinājuma streika formāta. Es domāju, ka tas bija adekvāti. Un arī cilvēki šeit bija tik daudz, lai viņi varētu normāli neradot draudu sev un arī transporta kustībai šeit izvietoties. Un tanī pašā laikā, diemžēl, veselības ministrija neieklausījās tajā, ko mēs sakam. Atnāca pie mums atkal ar tukšām runām. Tukšo runu laiks ir beidzies. Vai nu būs streika prasības izpildi, jeb arī būs nākošais streiks, tas būs daudz nopietnāks kā šis, un mēs sāksim gatavoties jau šodien pat.